Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Salom azizlar. Iso Masih nomi uchun voz kechgan narsalarimizni biz aslida 100 barobar qilib qaytarib olishga intilamizmi? Albatta. Oshig'i bilan qaytarib olamiz ham. Taqiblar bilan birgalikda xushxabarni Derve shahrida targ'ib qilib, ko'p shogird orttirishgandan so'ng Listra, Ikoniya va Antioxiya shaharlariga qaytdilar. Yo'l-yo'lakay Iso shogirdlarining jonlariga jon qo'shib, iymonda sobit bo'lishlari uchun dalda berardilar. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak deb nasihat qilardilar. Iso Masih haqiqatdan ham bizga namoyon bo'lishini xohlaymizmi? Shubhasiz. Biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin ezilmaymiz. Mushkul ahvolda qoldik, ammo umidimizni yo'qotmaymiz. Qo'g'inga uchraymiz, lekin ilojsiz emasmiz. Yerga qulaymiz, ammo yakson bo'lmaymiz. Isoning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doim badanimizda olib yuribmiz. Bizning foniy badanimizda Isoning hayoti namoyon bo'lsin deb, biz tiriklar Iso uchun hamisha o'limga topshirilmoqdamiz. Biz chindan ham Iso Masihda mo'min hayot kechirishni istaymizmi? Xuddi shunday. Paulus ham do'stlarni o'zining ketidan borishga da'vat etadi. O'qishda, hayotda, iymon e'tiqodda, xohish istakda, olijanoblikda, sabr toqatda, qo'g'illarda, azob-uqubatlarda, nainki men uchragan va boshimdan kechirgan taqiblarda, hammasidan Rabbi meni xalos etdi deydi. Sen esa menga ergashding. Ta'limotim, turmush tarzim, murod maqsadim, iymon, sevgi va sabr toqatimdan namuna olding. Boshimga kelgan qo'g'illarni Antioxiya, Ikoniya va Listra shaharlarida chekkan azoblarimni eshitding. Qanday qo'g'illarga sabr toqat qildim. Rabbim meni hammasidan qutqardi. Iso Masih yo'lida diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham qo'vg'inga duchor bo'ladilar. Shunday qilib, oldin azob-uqubat, so'ngra huzur-halovat. Lekin qo'vg'inlarning muqarrarligi haqida qayerda aytiladi? Agar sizlarni bir shahardan quvsalar, boshqasiga qochib o'tinglar. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasingizdan inson o'g'li yer yuziga qaytib keladi. Lekin ildizi yo'q. Beqaror kishi bo'lgani uchun kalom tufayli qayg'u yoki qo'g'inga duchor bo'lgan hamon vasvasaga tushib qoladi. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Mening nomim tufayli barcha xalqlar sizlardan nafratlanadi. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak. Iso Masih yo'lida diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham qo'vg'inga duchor bo'ladilar. Vahiy kitobining 2-bob 10-oyatida shunday so'zlar yozilgan. Boshga tushadigan azob-uqubatlardan hech qo'rqma. Mana, iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini olib zindonga tashlaydi. 10 kungacha azob chekasizlar. O'limgacha sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. Va nihoyat, Masihning o'zi ham quvg'inga uchramagan deb kim inkor qila oladi? Qolaversa, uning azob-uqubatlari qanchalik og'ir bo'lganligini tasavvur qilish va tushunish juda og'ir. Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabarning 15-bob 20-oyatida Masih shunday deydi. Qul o'z xo'jayinidan yuqori bo'lmas degan so'zimni eslanglar. Agar meni quvg'in qilgan bo'lsalar, sizlarni ham quvg'in qiladilar. Agar mening so'zlarimga rioya qilgan bo'lsalar, sizlarnikiga ham rioya qiladilar. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.